Gaggooti godina Baalee aanaa akka akkaa keessa walitti yaamanii konkolaataa 30 wal guuranii silaa marii armaan duratti dargaggoota aamboof bulchiisa Oromiyaa waliin har'a aambootti qabaataniif yaa'uttituu jiranii akka jarri jedhanitti magaalaa Roobee darbuu dhaawamanii achi jiran. Ummatilleen hiriira ba'e akka jara kana dabarsanii fi rakkoo amma Oromiyaan keessa jirtu falli argamu gaafachuutti jiran soraan jiraataa dubbisee jira.
Qeerroon godina Baalee kanaan durallee aanaa raayituu daawwee sirarra bakka loltoonni liyya poolisii kun dhaqqaban hundatti dhaqanii hamma gaalallee qaluu geenne jirraa gaala siin qallee raayituu irrattis karaa harannaa bulluqiinillee Oromoota daangarraa Sumaaleen buqqa'an kana hundayyuu deemaa turre. Akkasumas yeroo darbellee qeerroon godina Baalee hammarreessa hargee bahaallee deemee uummata san hunda manguddoota keenya wajjin dabalannee foolleen keenya hundi nu jedhamee dubbisnee turre. Ammas gaafa koloneel Aliyyii Cirrii awwaalcha isaanii qeerroo shawaa lixaa aambootiin beellamannee turre. Walgeennee humna tokkoon gargaarsa humna qabu tokko uummata kana buqqa'anii goona jennee kora addaa akka mariikitti waliin qopheeffannee turre qeerroo godina ka magaalaa aambootiin jechuudha. Haaluma saniin torbee kana keessa beellamni keessa har'atti qabannee akka har'atti galagallee bullutti ganamaan magaalaa Roobeetii konkolaataa 30 oliin baaneerra. Yeroo machiisaa nu bulchaan godina Baalee Abdul Qaadir Huseen xalaa karaa kana ittiin deemnu jaarsan nu keessa jira, foolletu jira, korabittinneessaan kennas nu waliin jiru, waa takkaayyuun balleessinu dhayindhee qeerroo amboo wajjiin mari'annee gargaarsa humna qabu nullee akka biyya keessaatti gargaarsi godinni tokko qeerroo naannoo tokko godhaafi jiru kun gahaa miti. Gargaarsa guddaa tokko goonaaf jennee achi deemna xalaa nu kennaannaan nu dhoowwatame bulchaan godina Baalee obbo Abdul Qaadir Huseen kun. Isaanis nu dhoowwatan korabittillee isaan keenya waan nu bira jiruuf homaa rakkoon qabu jennee kaanee konkolaataa 30 yeroo Roobee kaanee Adaabbaa keessa kunnee dola ceenee karaa asaasatti goruu fi shaashamanni goru jira. Nu gara asaasaatiin Adaamaa keessaan deemuu feenee yeroo nu achi geenyu achumatti makkalaakiyaan yookiin agaaziin federaalaa kan wayyaanee naannoo magaalaa Waabee qubatee hagammaatu jira. Kaampii guddaadha. Kaampiin kun naannoo kofala osoo hin gahin magaalaa Waabee keessa qubatanii jiru hagamma. Achii nutti gadi fe'anii karaa hunda cufanii akkan dabarre'anii meeshaa afaan deeffatanii nu dhoowwanii. Sana booda namoota akkan balleessinee duras nama nagahaatii karaa nagahaa deemaa jirraa jaarsi keenya gadi bu'ee maal balleessinee jennaaniin ofitti nu kaleessuudhanii korabittinneessaan keenyas nu duubaan jira. Booda garuma dodola ofirraa deebinee uummanni maali wanti akkanaa kun waan jedhu dodolas Adaabbaan takka gaarii nu simatanii amma nagaan gara Baalee gallee bulchaan godinaa dhufee akka nu dubbisuuf galma abbaa gadaatti eegaa jira qeerroon keenya hundinuu iyyuu.
Yoo achiyaatan silamaan mari'achuu feetan bal'innaan Oromiyaa keessaa ijoollee gargaraa dhuftee jiraa
namni. Wanti mari'achuu feenu guddaan tokkummaan jedhamaa jiru kun walakkaa waggaa tokkoof deemaa jira. Erga waraanni liyyoolii uummata keenya daangarraa uummata miileena tokko jala dhufu buqqisee jibaatii hedduu lakkoofsaa jira. Duuti ilmaan Oromoo har'allee shiftoota abdii illeetiin daangaa Booranaatiif erga keessatti dhaabataa hin jiru. Inni kun maal ta'uu qabaadha? Barataan keenya barnoota dhiisee ba'eera yuunivarsiitii irraa. Isa kana hooggansi naannoo Oromiyaa waa poostii gochuu qofaa miti. Gadda wajjirri giddu galeessaa dhimma barataan itti irratti waan tokko barreessee jira. Dhugaadha namni barateetiniin bakka tokko ga'uu danda'a. Garuu wanni ijoollee kana baasillee waan nu dhamma deemaa jirruuf kanaaf osoo lubbuun nama keennaa guyyaa irraa bahaa jirtuu iyyuu federaalli baatii 3-4 kana guutuu ilaa hanga har'aa waan kanarratti dhimma godhatee ajandaa godhatee ibsa kennuu miti waan akka dubbataa hin jiru. Kanaaf inni kun hangayoon namni keenya du'aa miidha tokkummaan jennu kun hangayoon deemaa duuti nama keenya guyyarra dhaabbataa hin jiru. Makalaakiyaan quubsumni isaa godina Baalee magaalaa Roobee keessa hin jira. Gindhiin akkasii as Arsii Lixaa magaalaa Waabee kanarra hin jira. Shaashamannee keessa yaa'a. Inni kun ammallee agaazimaan bulaa jirra moo tokkummaan nufaas nu kun maalidha waan jedhu yeroo ambootii fi tiimii lama wajjin mari'achuudha kaayyoon keenya guddaa.
Amma galama abbaa gadaa jirtan makiinaan keessanillee nachumkee jira isanillee nachi jirtan.
Hanga ammaa makiinaan keenya makiina magaalaa guutuu keessa qabateetumaan namni abbaa kanaan hundi jiru. Makalaakiyaan ammallee ooralii 3-4 nu duubaan dhoftee magaalaa keessa naannoftee nu wanna dhoofsaa jirti.
Amma maanti ta'an amma yoo eeyyamu dhabdani.
imaleen homa takka dhagaa hin darbannu waallee hin balleessinu maalillee hin jennu hoggansi godinaa maaliif akka nu dhoogge talaa maaliif akka nuu kennuu dide isuma akka dhufee nu dubbisuudha amma kaayyoon keenya guddaan malee waa balleessuu isaanii yoo barbaadan isaan aara bombii darbatanii xiyyiitiin odhaanii akka abbaa mirgaatii wanni balleessinu hin jiru marii hoggantoota godina baalee wajjiin barbaadu.
Isaanii jirtu waliin jirtani amma.
Hundi isaanii ma jiran amma kora bittinnee isaallee kan garaa nama nyaatu hanga har'aa nu wajjiin yeroo hadaabbatte akkasitti nyaata warri baqate sun namatti gadi fide kora bittinnee isaanii immaan dhaabatee bo'aa ture bulchiinsa magaalaa dhaabbaa fuulduratti.
Ammees jirtani.
Naannuma giddugala waaqoo guutuutii fi galma gadaa kan godina baalee jechuudha achuma naannoo giddugala waaqoo guutuuti. Magaalaa roobeektuu.
Achuma namni isaan dubbisee eeggachuu jirtan.
Namoonni dubbisee eeggachuu jirra. Uummata akka iyyuu namni uummanni gayyaa'ee magaalaa nama wajjin boohu malee maaf karaa isin deebisan jedhi namni nama wajjin boohu malee warri waa silaa godina waa hoggan jettu namni namni itti kalaa inni dubbisaa jiru.
Nyaata dhugaatii eessa argatan ganan baanee naan jettee nyaata dhugaatii fa'aa uummata sanii kennee reefu illee naan jettee mormaa deebi.
Dodolaa fi adaabbaa uummatatu akka gaariitti nuu kenneera bishaan ayilaandiidhaan nyaatas namni hundinuu iyyuu warri dodolaa keessa akka goota jiruuniin gadi yaa'anii dhimmi jiraan walitti hin bu'inaa jenneen ibidda waraanaarraa uummata kenneeyyuu dhoggaa turre.
Isaan nama gamtaatan.
Makiinaan tun takkaattiin isii nama afurtama akkas afurtama aga shantamaa qabatti. Sisuma uummanni yaabbatu kana maawwannaan yeroo ayiruusiin kunneenis jiru ijoolleen keenya amma warri shamarranii baay'een jiru qeerroon kana duuka yaa'an isaan makiinaa addaati qopheessinee fi makiinaa ayiruufi fa'aan deemu yoo nama 30-40 qabatu isaan qabannee deemaa irraa akkuma jirutti.
Amalatti maan fakkaatu.
Hanga ammaa jechuunyuu uummanni magaalaa roobee dhaadannoo dhageessisaa jira. Manguddoon keenna qeerroon keenna kan karaa nagaatiin bahee jiru. Akkamitti waraana ayyaaneetiin karaa irraanitti deebi'aa bulchiinsi godina baalee jalqabumaayyuu asii talaa kennu maaf kennuu dhabee kan jiru amma dhaadannoo adda addaatti dhagamaa jira magaalaa roobee. Hiriira ajaa'ibaatti jira yuunivarsiitii madda laaboorraa hanga kollajjii baalaa taa'oo gara gobbaa sibbaasirratti qabatee uummanni yeroo ammaatis waraanni agaaziin ayyaanee nurraa hin kaane. Waraanni akka fedhanitti gochaa jira waan ta'eef kun nurraa haa ta'u haaromsi gara godina baalee haa dhufu. Gareen lammaa baalee dhufee baaleen waa haaromsuu bulchaan godina Abdulqaadir Huseen nurraa haa ka'u dhaabbatannoon guddaa namni kan jiru magaalaa roobee keessa. Xalaa hayyamaa san waraana gaazii kanatti mul'ifata jaarsi nu keessa jiru. Garuu xalaa sana nu dhoggate laal bulchaan godinaa ganamumaa yeroo deemnu xalama karaa ittiin deemnu nu dhoggate waan ta'eef. Kanaaf namni waraana gaazii illee dabalatti rafoo dhaabsisee akka nu deemnu nu godhannee bulchaa godinaa kana. Kanaaf manguddoon keenna karaa seeraatiin nama kana gareen lamma gadhuutu akka nu haaromsuudha. Kaabinee walumaa galatti kaabinee godinni baalee haaromsiin xaqqaniidha. Amma dhaadannoo yeroo ammaa deemaa jiru daawwan wayyaanee
jira. Jiraattota rageen nama godinni baalee gaafachuu jira. Godinni bulchaa godinni baalee gaafachuu jira. Rakkoo uummatataan gaafachuufi jira. Ayyee obbo Kadirii itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii godinni baaleeti. Obbo Kadirii akkam walfayyuma. Fayya nageenya badhaadha VOA Washington DC irraa bilbila afaan Oromoo irraa gara keessanitti ijoollee baalee keessatti roobee keessatti maatii ijoollee makiinaa 30 wal guurtee adoo yaa'u jirtu silaa mariif garaan boo yaa'u jirra adoo jettu uummata keenya wal mari'achuuf adoo yaa'u jirra jettu adoo bulchiinsa mootummaati wal mari'achaa yaa'u jirru bulchiinsi dabruu nu dhowwee godina dabruu nu dhowwee jedhaniiti amma magaalaa gara roobee kan jiran uummatillee hiriir ba'uu jira jedhanii waan kan qubqabdu obbo Kadir. Dubbitan dhageette.
Obbo Kadir
itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii godinni baaleeti kubin qabu jedhaan hawaasaaf mariirri jiraa jedha bulchoota kaan ammoo obbo Abdulqaadir faa namni biilla argachuu hin dandeenye.